Kilometry Jiřího Ješka.
Kilometry Jiřího Ješka s drobným zpožděním. Martin Charvát před chviličkou mluvil o snowboardu a taky ještě pravděpodobně v průběhu dnešního vysílání, Jirko, mluvit o snowboardu bude. Budeme se na něj těšit, ale tebe musím prvním přivítat. Krásný den.
Krásný den. No tak vyšlo to dneska tak, že nám do toho zasahuje trošku Ester Ledecká, ale to vůbec nevadí. Myslím si, že máme spoustu témat, které budeme v následující hodině rozebírat, a když nám do toho Martin Charvát, náš normálně parťák z kilometrů, zase vskočí, tak aspoň budeme vědět, jak na tom Ester Ledecká
jenom nepřeju tomu, kdo to bude stříhat, až se to bude reprízovat, ale tohle není moje starost. Každopádně, my si chceme s Jiřím Ješkem i dnes povídat o cyklistice především, protože přeci jenom venku je jaro, nejenom tady, ale vlastně v celé Evropě, takže ty jarní klasiky, to je téma, které jsme chtěli trošku probrat. Je tu takový ten zajímavý týden za námi, kdy se vlastně jeli hned dva týdenní závody na jednou velké, Paříž, Nice, Tirreno, Adriatico, tak se chceme k ním vrátit, ale nejenom po stránce výsledkové, protože zase chápeme, že ne úplně všichni naši posluchači, řekněme, to sledují až tak do podrobností, ale chceme si z toho třeba odnést i něco pro nás, i pro amatéry.
No právě, já si myslím, že tyhle ty dva závody jsou taková první vlaštovka v těch etapových utkáních před Girem a Tour de France, které samozřejmě nejvíc v té první polovině roku cyklistické fanoušky zajímají z pohledu těch etapových závodů. Nicméně pro mě třeba tolik nejsou důležité ty výsledky, i když se samozřejmě říká, že kdo prokáže formu na Paříž-Nice, tak už si zvedá sebevědomí na ty další etapáky, samozřejmě s cílem na Tour de France. Dříve to tak bývalo, že právě ti největší favorité na celkové pořadí v těch nejdůležitějších, nejprestižnějších třítýdenních etapácích se utkávali pravidelně. Letos to tak nebylo, nebo já jsem jako viděl, že to startovní pole je trošičku chudší, že tam chybějí ty hlavní jména, Tadej Pogačár a tak dále, Primož Roglič taky nebyl nikde vidět, ale myslím si, že tohle zas tolik důležité není a že je dobře, že tyhle ty jakoby už velice prestižní etapáky dávají šanci si zazávodit a hlavně zazávodit o vítězství těm, kteří normálně potom v těch třítýdenních etapácích tu šanci nedostanou.
No odbočka, oslý můstek, máme tady tebe samozřejmě, takže mi to teď nedá a já se tě musím zeptat, jak jsi to měl ty, jestli když jsi měl v té sezóně jasný vrchol, tak je mi jasné, že jsi se snažil nějak trénovat a připravovat na něj, možná někdy třeba ty vrcholy byly dva, to asi bylo vždycky tak, je to ostatně v té současnosti, ale jak ty si třeba vnímal některé ty jiné závody, byly pro tebe vyloženě přípravné, anebo prostě i pro tu tvoji psychiku si tam jako chtěl taky něco zajet?
No dřív ta cyklistika byla úplně jiná, nebyla tak sofistikovaná, co se týče té přípravy, a to je právě to, o čem jsem chtěl dneska taky částečně mluvit, protože já tenkrát, a mělo to tak podle mě spoustu závodníků, třeba když jsem mluvil, já nevím, s Milanem Kadlecem, který v té době jako v tom českém pelotonu a i v obrazně v těch Češích, kteří závodili v zahraničí, tak my jsme razili to heslo, že závodník je od slova závodit. To znamená, že v každém závodě, do kterého chci nastoupit, tak chci nějakým způsobem ten závod jako animovat. To znamená, abych tam byl vidět, nebo nějakým způsobem ten závod vyhrál, nebo prostě nějakým způsobem se do něj zapsal. Já jsem to takhle měl vždycky. Samozřejmě čím větší ten závodník má jméno, tak tím ho musí obhajovat i na těch menších závodech. A ono je to samozřejmě i důležité pro toho lídra nebo pro toho člověka, který chce umět vyhrávat. Tak samozřejmě ze začátku, když ještě třeba do té cyklistiky dospělé přichází, tak je jasné, že nevyhraje hned mistrovství republiky v tom českém rybníčku, ale je důležité, aby těchto závodů, těch nejprestižnějších, se účastnil a učil se od těch zkušených. Ale samozřejmě, ono potom nejde jenom jezdit na ty nejtěžší závody s tím jako pocitem, že se tam budu učit, že si budu zvykat na to tempo. Ale ono občas i ten slabší závodník potřebuje někde vyhrát. A proto je důležité mít i ty závody těch nižších kategorií. A já samozřejmě, kdybych najednou z toho paralympijského sportu naskočil mezi ty zdravé a začal jezdit jenom český pohár, začal jezdit jenom třeba německý pohár a účastnit se mistrovství republiky a jezdit tam o nějaké 50. místo a mít vůbec radost, že jenom dojedu do cíle, tak to toho člověka za chviličku přestane bavit nebo ubije ho to, protože každý potřebuje občas vyhrát. A z toho důvodu učit se vyhrát je strašně taky jako důležitý v té kariéře. Tak já jsem se občas účastnil těch nižších závodů, třeba i mezi amatéry, abych se naučil vyhrávat. To znamená, ono dojet do cíle, nebýt utržen a dojet z balíku je úplně něco jiného, než ten závod chtít vyhrát. A proto já třeba i když jsem měl šanci se tomu sportu věnovat profesionálně, to znamená mít jenom ten sport, tak jsem často odskakoval mezi ty amatéry, abych si vyzkoušel, jaké to je vyhrát ten závod. On je to totiž úplně, to chce úplně jiné předpoklady, jiný rozhodování. A tohle to je samozřejmě důležitý a proto mluvím právě o tom Paříž-Nice, že ti, kteří normálně patří mezi superdomestiky těch Tadejů Pogačarů, tak na těchto těch závodech najednou dostanou šanci vyhrát a je to taky pro ně samozřejmě obrovská motivace.
Když se zastavím u toho muže, který tenhle závod vyhrál, Paříž-Nice, Matteo Jourgensen, on dokonce obhájil tedy loňské vítězství a mě docela zaujalo, já jsem vlastně mimo sezónu s ním slyšel rozhovor a on říkal, že dostal nabídku od své stáje, aby už v téhle sezóně byl lídrem na jedné z Grand Tour a že, já myslím, že mu 25 let a že řekl, že ještě ne. Že je to na něj ještě brzo, že vlastně on přestoupil z Movistaru, loňská sezóna byla první ve Vizmě, vyzkoušel si to, jaké to je na Tour de France, vlastně dělat toho posledního pomocníka Jonase Vingegaardovi, dvojnásobnému vítězi Tour de France. A Matteo Jourgensen řekl, že se na to ještě necítí, že by rád ještě jeden rok počkal, Vizma mu to umožnila. Je to, překvapilo mě to zase, jak jsme tady vlastně minule s Karlem Vackem, on zněl, jako kdyby byl, o, nevím, 15 let starší a ty to myslím v tom nejlepším možném smyslu, tak tady mě to taky jako překvapilo, jak někteří ty závodníci jsou takhle vyzrálí, jestli to třeba tak vidíš podobně, že on si prostě nechce ukousnout moc, ale že vidí ty postupné kroky a že prostě za tím snem, a já věřím, že snem Mattea Jourgensena je někdy vyhrát Grand Tour, ale že prostě tam chce opravdu dojít postupem času.
No, já se vůbec nedivím. Ono je to totiž opravdu obrovský tlak na toho závodníka. A už v podstatě to, že dostane tu šanci vyhrát Paříž-Nice a vyhrát podruhý, to znamená obhájit, tak to už samotný je veliký tlak. A jestli on to ustál to výborně, jel opravdu skvěle a já si myslím, že je opravdu právoplatným vítězem. Nejenom to, že jede za tu jednu z nejsilnějších stájí, ale on si to opravdu vydřel sám. Tak to prokázal, že na to má. Ale jestli sám sobě ještě tu jistotu jako necítí, tak je dobře, že mu to ten tým umožnil, že mu tu šanci jako odloží a řeknou dobře, tak ještě jeden rok si na to zvykej. A pak teda ale příští rok už tě chceme, aby si třeba na Giro nebo na Vueltě bodoval. Jo. A potom ten tlak na něj bude obrovský, ale já si myslím, že on dozraje a že každý rok v tom postupu je důležitý. Samozřejmě jde to proti trošku tomu obecnému průběhu těch jednotlivých kariér těch závodníků, protože vidíme v několika týmech, že lídři pro celkové pořadí na těch nejprestižnějších etapácích jsou závodníci kolem 22, 23 let, jo. A on teda ve svém vyšším trošku věku ještě jako tuhle tu šanci necítí, tak třeba ta jistota, že mu ten tým umožní, mu pomůže a pak může další 4-5 let vyhrávat a vracet to tomu týmu zpátky.
Já se musím zastavit u toho druhého lídra týmu Visma Lease-A-Bike, který byl na tomhle závodě, Jonas Vingegaard, už jsem ho zmínil, dvojnásobný vítěz Tour de France. Nedopadlo to pro něj, no. Teď přemýšlím vlastně, jak a na co se tě zeptat. My jsme bohužel ani nevěděli, jak spadl. On bohužel měl pád, který byl vlastně předtím, než začal televizní přenos, takže jsme se k tomu nemohli vrátit. Když ho kamera poprvé zabrala, tak on tak jako divně se držel za ruku, za tu se pak hodně divně držel v cíli a měl, myslím, krvavý rét. Tu etapu jednu dojel, i když ten konec mu měl vyhovovat, tak tam jsme viděli věc, kterou obvykle nevidíme. Prudký kopec a Jonas Vingegaard ztrácí. A do dalšího dne už nenastoupil logicky. A teď úplně poslední věc, co chci k tomu říct, je, že on měl teď jet i kolem Katalánska a ani do tohohle závodu nenastoupí. My jsme to zmiňovali opakovaně, že všichni samozřejmě v ideálním světě, i ti lidé, kteří sledují cyklistiku třeba méně než my, tak se strašně těší na Tour de France, ale těch závodů, přípravných závodů, tréninkových jíst je prostě tolik, že vlastně není možné, abyste se tam ti největší favoriti ukázali v top formě, všichni 100% zdraví. A jako už je to tady. Remco Evenepoel a dodávka pošťáků. Tady Pogačar sám sobě spadl prostě na strády. A teď je tu další pád. Je to strašná škoda, ale co jak ty to vnímáš a pro sebevědomí Jonase Vingegaarda tohle není úplně ideál.
No já musím říct, že mě Jonas Vingegaard nepřesvědčuje letos zatím teda od začátku té sezóny. Už na Algarve vlastně prohrál jeden tehle ten dojezd vlastně s Joao Almeidou. A ten druhý vlastně, to druhé utkání, kdy se oba potkali vlastně při dojezdu do prudkého kopce, tak vlastně nezvládl taky. Na jednu stranu on tvrdí, že to bylo tím, že na Paříž-Nice bylo opravdu psí počasí, což bylo, bylo opravdu nevlídné, ale to prostě tyhle ty brzké etapové závody přinášejí, zvlášť ve Francii nebo v Itálii. Pokud chceme jako mít cíl v kopci, na kopci, tak jako bohužel prostě pořád je březen, za kam navlezem, že jo. I když se planeta otepluje, tak se ještě neotepluje tak rychle, abychom mohli jezdit krátké někde v podhůří Alp. Takže tohle to prostě s sebou přináší a v historii každý rok vidíme tyhle ty jarní závody, že prostě končí občas ve sněhu. A cyklisté prostě musí být na tohle připravení. Dneska mají neuvěřitelné možnosti, co se týče oblečení, co se týče masáží, co se týče toho servisu od aut, kdy oni dostávají teplé nápoje a mohou se zahřát tak, jak potřebují. Samozřejmě každý to snáší jinak. Jako když vememe dánské nebo norské závodníky, tak ty jsou na to zvyklí a ty v tomhletom ožívají, když padá sníh s deštěm, tak prostě oni se trošku přioblíknou a jedou dál a vůbec jim to nevadí. Naopak říkají si a konečně máme nějakou
jako výhodu
proti těm Španělům a proti těm hubeným závodníkům. Ale Jonas Vingegaard, i když je vlastně z tohohle prostředí, tak jemu tohle nevyhovuje a on si na to stěžoval. Samozřejmě Joel Almeida, který ho porazil, tak mu na to přes sociální sítě odpověděl, že prostě cyklisté jsou tvrdáci a musí občas něco zkousnout a tam je vidět ten přístup, jo, prostě buď chci ten závod vyhrát a pak je mi jedno, jaký počasí panuje a já se prostě na to připravím, a nebo trošku hledám jako výmluvy, jo, a já tam u toho Jonase Vingegaarda jsem tam cítil takovou jako trošku takové brečení, jo, kapesníček bílý, hned bych mu tam zamával před obličejem, ale samozřejmě chápu ho a možná tím, že je rozladěný i psychicky, zase prostě nějaký pád tady, narazil si ruku pokud už ten závod cítím, že se mi nedaří a pak ještě přijde nějaký pád, což občas taky může být jako výsledek toho, že se mi nedaří, jo. Že jak se říká, když se to nedaří, tak se to nedaří. Takže tohle to k tomu taky občas patří, že když je závodník nervózní a prostě cítí, že to není jeho den a ještě do toho spadne, tak pak už jako na něj má pocit, že padá úplně všechno a z toho závodu je lepší odejet a začít trénovat. Ale prostě musím říct a vrátit se k tomu, co jsem říkal na začátku, Jonas Vingegaard mě teda rozhodně nepřesvědčuje zatím. Ale pořád je ještě start sezóny.
Já když ho vidím na tom kole, on mně přijde tak strašně malý a drobný, že já se vůbec třeba nedivím, že vlastně má i trochu problémy pohybovat se v tom pelotonu a že když je zima, tak jemu ta zima je ještě větší. On i Matteo Jorgensen zmiňoval, že mu byla teď strašná zima a já jsem zase si dohledával, jako jak moc můžeme těm statistikám oficiálním věřit, ale on je o malinký kousek větší než já, má tam oficiálně psáno 190 cm. A teď mu tam píšou 66 kg, jo. To je o 10 míň než mám já. A já kam přijdu, teď to nechci, aby to bylo o mě, ale kam přijdu, tam se mě všichni ptají, jestli jsem zdravý a jestli jako nehubnu moc. A on je velký jako já a má o 10 míň, to on na sobě prostě nemůže mít vlastně vůbec nic, že jo. To jsou jenom svaly tam, kde mají být, tam, kde nemusí být, tak tam není nic, tam je jenom ta kost a kůže. A je pak jako jasné, že jakmile se takhle ochladí, tak i když, jak ty si říkal, ty technologie prostě ohledně toho oblečení samozřejmě už jsou dneska neuvěřitelné, tak stejně vlastně je to takový podle mě neřešitelný problém. Já si myslím, že mnohem z nás se dokáže do té zimy a do toho psího počasí obléct ten amatér, který se přitom, když se udělá takhle ošklivo a když už je venku, tak už aspoň se snaží to nedrtit a přežít a nějak se dostat domů. Ale ti cyklisté prostě pořád jedou na to maximum. Pořád se jako zahřívají, přehřívají. A ta fyzika si myslím, že i když ty materiály se strašně zlepšily, tak jako tu vlhkost, aby člověk dostal ven od toho těla, ale zároveň tam nepustil žádnou zvenku dovnitř. Ono to prostě podle mě nejde, no. A jako cyklisté s tím asi pořád problémy mít dál budou. Loni na Lutychu vždycky si vzpomenu na Matiase Skelmoseho, jak ho sundavali z toho kola a on vypadal, když k němu přimrzl. A
Letos vlastně taky.
Jenom mě to rozesmívá, že zrovna Paříž-Nice se jmenuje Závod za sluncem, tak tady teda je to hodně dlouhá cesta ke slunci.
No ale nakonec se jim to podařilo. Za tím sluncem dojeli a ta poslední etapa teda byla opravdu nádherná. Já musím říct, že to jak se to tam hrálo vlastně ty poslední kilometry, tak to byla reklama na cyklistiku a mě prostě ta poslední etapa vždycky na Paříž-Nice vzbuzuje to, proč se na ty závody rád dívám. A tohle to bylo odměna jak pro ty závodníky, tak samozřejmě pro organizátory a pro fanoušky, že na to vydrželi koukat, protože i pro ty fanoušky dívat se na propršený závod, který ještě navíc přerušovaný, což je taková jako novinka, nebo ne novinka, ono se to občas dělo kvůli tomu, že ta silnice byla třeba nebezpečná, nesízná, ale když už teda jako ten závodník jede v tomhletom marastu, kdy je teplota kolem nuly, do toho trošku sněží, trošku prší, jste promrzlí. A teď vám ještě řeknou, že na 15-20 minut se ten závod zastaví. Vy se nikdy nemáte šanci zahřát. Nikdy. Jo, a to je podle mě ještě horší, než ten závod nechat jet. Jo. Bohužel tohle to se prostě děje a já se těm závodníkům nedivím. Já bych prostě normálně z toho kola sléz a řekl bych, dobře, já už teda do cíle nejedu, já tady jako riskuju svoje zdraví. Ale zase pak jsou ti, kteří to v hlavě mají úplně jako jinak, řeknou si, hele, tohle je příležitost a já ji zkusím využít, přestože je mi zima, zima je každému, ale já to zkusím. A někdo se přesto nepřenese, někdo jo. Mě spíš jako docela zaujalo, když už teda jsme u Paříž-Nice a u Jonase Vingegaarda a Matea Jorgensena, jak tam Jonas Vingegaard právě tu etapu, kterou jakoby chtěl vyhrát a nakonec nevyhrál v tom dojezdu, jak vlastně útočil vlastně na svého jako lídra. Jo.
V tu chvíli ono.
To bylo takové divné, jakože buď jsem si říkal, buď je týmová strategie, že ten Mateo Jorgensen měl být jenom jako taková vějička, vyhrát nebo být v trikotu v prvních pár etap, ale že to důležité je, že nakonec v téhleté etapě vyhraje Jonas Vingegaard, vezme si ten trikot jako lídr a už v něm zůstane. Ale jako jestli on útočil a útočil takhle nepřesvědčivě, tak ještě to mohl vlastně zkazit tomu Mateasi Jorgensenovi.
To jsem přesně chtěl říct, ono to podle mě vypadá ještě dvojnásob špatně, když on to jakoby nevyhrál. Kdyby on byl tak strašně silný, že opravdu všem na tom kopci, včetně Matea, ujel, jasně, dobře, tady je vítěz, prostě není jako o čem. Ale když on se vlastně v závěru nechal dojet a nechal se přesprintovat zase Joao Almeidou, tak to jako nevypadalo dobře, no, ale tohle byla vlastně otázka od začátku, že oni poslali dost možná svoje dva nejsilnější cyklisty, když nevíme, jak je na tom Wout van Aert, on toho zatím moc neodzávodil, poslali do jednoho závodu, když zároveň se jede Paříž-Nice a Tirreno Adriatico, no nakonec jim to jakože dopadlo, jeden z nich vyhrál, i když teda druhý bohužel zraněný. Jenom když zůstanu ještě u tohohle závodu, ještě pár men, ty jsi zmiňoval to aktivní závodění, mně se po strašně dlouhé době líbila stáj Ineos, která byla vidět, která byla aktivní. Tak to jsem tě chtěl poprosit co na to. No a potom Mats Pedersen, to je pro mě, ten nechal vzpomenout na Wouta van Aerta před pár lety, který jako tam, co tam dělal v těch kopcích, když tam nemá co dělat svojí hmotností, tak klobouk dolů.
To jsem chtěl říct nakonec právě. Dvě takové věci, samozřejmě vítězství Mateo Jorgensena, super, jako potěšil mě, jak to... Nechci říct ve svém věku, je mu přece jenom 25 nebo 26 si říkal,
no, asi
ale, ano, ale v podstatě pořád ještě jako ne úplně, že by patřil mezi tu pětici nejlepších etapových jezdců, ale tady jak si to podržel a vlastně si to sám jakoby uhlídal, protože tu poslední etapu tam zůstal sám a jako musel sám bojovat a jako udržel ten trikot. Ale Ineos, úplně jiný pocit ze závodění. Najednou prostě už to není ta stáj, která by jako motoricky prostě ovládala ten závod a tak jako zkostnatěle pořád jela tu samou taktiku. Najednou prostě mně přijde, jak když mají radost ze závodění, dávají těm závodníkům volné ruce a bojují a to bylo vidět a vlastně odměnilo je to vítězstvím v etapě, takže v té poslední. A potom, když jsi se ptal na Matse Pedersena, tak jako super výkon. On tam trénoval, podle mě trénoval na Milano Sanremo a bylo vidět, že má neuvěřitelný motor a já se na to Milano Sanremo díky tomu těším. My se k tomu ještě dneska asi dostaneme, k tomuhle závodu, který nás čeká v sobotu, ale tam bylo vidět, když jsi se ptal, jestli i v takovýchhle prestižních závodech, jestli se dá trénovat, tak jsou závodníci, kteří tam trénují a bylo to vidět, že jemu je úplně jedno, jestli tam plácá energii zbytečně nebo ne. On samozřejmě jel na ten zelený trikot, který vybojoval, což je taky jako důležité, nejenom pro ten tým, pro něj osobně a i pro to bodové hodnocení, ale on tam hlavně podle mě jako skvěle trénoval s tím bonusem, že vyhrál zelený trikot.
No, to je vlastně taky už věc, kterou si tady zmínil po několikáté, že je to zajímavé, jak ta největší jména můžou v uvozovkách některé závody absolvovat jako trénink a troufám si říct, že tohle přesně byl případ Matěje van der Poele na Tirreno Adriatico. Prostě ta jeho pozice Tour de France, kdy on je opravdu jedním z nejlepších cyklistů na světě, ale takovým specialistou na jednodenní závody, tak ten opravdu na tenhle týdenní etapák, závod od jednoho moře k druhému, prostě přijel asi možná s nějakou vidinou zisku třeba jedné etapy, ale jak ty říkáš, především potrénovat na první monument.
Jo, tak Tirreno Adriatico splnilo vlastně to samé, co Paříž-Nice, ne nadarmo jsou tyhle ty dva závody proti sobě, protože umožňují těm týmům vlastně postavit dvě vlastně družstva na stejný typ závodu, i když to Tirreno je maličko jiné. Ale Tirreno má svoje místo v kalendáři a i když třeba nabízí víc šancí třeba sprinterům a pak je tam šance pro takové ty vrchaře, kteří tam mají jednu, dvě etapy, tak tam právě Mathieu van der Poel trénoval úplně skvěle a skvěle se tam vlastně přihlásil zase k tomu, že bude protagonistou na Milano Sanremo, stejně jako ten, který dlouhou dobu ten závod vedl, Filippo Ganna. U níž bych to jako člověk normálně nečekal, ale on, co předváděl, jak v těch zvlněných terénech, tak hlavně na těch rovinách, tak Filippo Ganna zase. Ineos Grenadiers v tomhle tom opět trošku zazářilo a těším se, že Filippo Ganna bude další prostě protagonista na Milano Sanremo.
Já se na to těším taky.
Kilometry Jiřího Ježka.
Kilometry Jiřího Ježka pokračují, skončili jsme tam, že jsme, nebo ty si chválil Filippa Gannu za Tirreno Adriatico závod, který vyhrál tedy Juan Ayuso, ale Filippo Ganna neuvěřitelně dojel na druhém místě.
No tak on, jak všichni čekali, vyhrál tu časovku, která je tam na tomhletom závodě vždycky stejná, je to taková rovinatá časovka podél moře, otáčka o 180 stupňů a zpátky. Tam Filippo Ganna jako skvělý dráhař uplatnil to, co asi všichni čekali, že uplatní. Ale on neskutečně v těch dalších etapách tu svoji pozici a ten modrý trikot pro lídra držel. Nakonec tedy ho vyslékl Juan Ayuso díky tomu, že je samozřejmě v kopcích úplně jinak stavěný. A je Juan Ayuso jako právoplatným vítězem z toho důvodu, že si myslím, že stejně tak jako Matteo Jorgensen ovládl ve stejné době etapák Paříž-Nice, tak to Tirreno vyhrál Juan Ayuso, který stejně jako Matteo Jorgensen ve Visma Leasebike, tak Juan Ayuso za stáj UAE Emirates patří k těm super domestikům, kteří budou potom pomáhat Tadeji Pogačarovi k vítězství, takže on vlastně dostal šanci vyhrát svůj druhý etapový závod a jako vlastně jeden z nejlepších aktuálně španělských závodníků vůbec, tak vyhrál tu prestižní trofej, která má tvar toho obrovského trojzubce a on sám říkal, že to je pro něj neuvěřitelný i tuhle tu cenu vyhrát, že to bude mít ve své garáži prostě speciální místo.
Tohle je krásné, já jsem si právě vzpomněl loni, Matteo Jorgensen vyhrál Paříž-Nice a Tirreno, myslím, vyhrál Jonas Vingegaard a oni stáli vedle sebe a Jonas měl právě ten trojzubec a Matteo Jorgensen zase tam je za jeho takovej ten talíř vlastně uprostřed s tou dírou jako slunce. Vypadá to úžasně, tyhle dvě trofeje vedle sebe. Je jenom protože ještě vím, že ty máš hodně rád sprintery.
Ano.
Tak jsem chtěl říct, že na Paříž-Nice s Tim Merlier tady na Tirreno Adriatico Jonathan Milan za tebe tihle dva aktuálně top?
No, Jonathan Milan zvlášť. Hmm. Mě jako přesvědčil tím, že vlastně na Tirreno vyhrál dvě etapy a vyhrál je jako suverénně. Vyhrál je tak, že prostě tam to bylo vidět, že tím výkonem na něj absolutně nikdo nemá a právě jako já si dovedu představit, že Jonathan Milan je Ital, Filippo Ganna je Ital. A když teda budeme už mířit k tomu prvnímu monumentu, který nás čeká v sobotu, tedy závod Milan Sanremo, tak pokud se ten závod, ať bude mít jakýkoliv scénář, tak oba dva, jak Filippo Ganna pro Ineos Grenadiers, tak jako já věřím, že stáj Jonathana Milana Lidl Trek, tak ona mu dá taky tu šanci, pokud třeba potom posledním kopci, kde vlastně Milano Sanremo je vlastně nejdelší závod, 289 kilometrů plus nějaká neutrální zóna, téměř 300 kilometrů, kde se, dejme tomu, 270 kilometrů nic neděje. A pak jsou tam dva kopce, Cipreza a Poggio. A ty dva kopce ještě navíc nejsou tak úplně strašně těžké, takže když potom z toho Poggia sjedou závodníci do Sanrema a čeká na ně, já nevím, posledních 5 nebo kolik to je kilometrů po rovině, tak tam pokud z toho kopce zase ty sprinteři sjedou, tak jako loni třeba to došlo do Spurtu a vyhrál Jasper Philipsen, tak já si myslím, že Jonathan Milan, pokud přežije Cipresu a Poggio, tak jako bude jako velmi důležitý hráč. A naopak zase Filippo Ganna mně přijde, že tím, jak se zlepšil i v těch kopcích, tak bude bojovat o to, aby právě třeba na tom Poggio při tom dělení toho pelotonu tam byl s těmi největšími protagonisty, mezi ně patří samozřejmě tady Pogačar, Matěj van der Poel, tak tady si myslím, že těch scénářů je několik, ale Italové tam tentokrát na tomhle závodě konečně budou hrát velkou roli.
Legendárně, jak se říká, ze všech monumentů tenhle je nejjednodušší na dokončení a nejtěžší na vyhrání. Jak ty si řekl, těch prvních, klidně můžeme říct, jako přes 200 kilometrů se opravdu málo co děje, dokonce opravdu i jako trénovaný amatér by byl možná schopen se udržet za tím pelotonem, i když jakoby nebyl, ale byl.
Čísly... Počkej, ty vlastně ty jezdíš tyhle ty trasy, 300 kilometrů Praha, Drážďany,
jedno,
Praha.
Jednou, do Varnsdorfu jsme jeli a to bylo asi 308, ale samozřejmě to trvalo zhruba dvojnásobný počet hodin, než tady to bude trvat v sobotu těm nejlepším, kteří to zvládnou za 6 hodin a něco, tak já jsem to měl za 11. A to se opravdu nedá srovnávat, protože já jsem celou tu dobu vlastně měl ten tep někde úplně dole, povídali jsme si, byla to zábava a bylo to bez problémů. A tady to tak svým způsobem je, těch prvních 5 hodin, i když je tam jeden takový kopec, přes který se jezdí, ale vím, že vlastně i ta největší jména, tady Pogačar loni říkal, že to byl jeden z nejlehčích závodů, který kdy jel. No ale ta poslední půl hodina, ta zase mnozí říkají, že je vůbec nejzábavnější z celého roku, pokud jde o sledování cyklistiky, protože už když se člověk jenom třeba podívá na to, kdo ten závod vyhrál za posledních 15 let, tak nejenom, že tam každý rok najdete někoho jiného, ale hlavně jsou to taky jako tak úplně rozdílní cyklisté, kteří to vyhráli po tak rozdílném průběhu, třeba že vyhrál Vincenzo Nibali, to mě prostě, jo, vlastně vítěz všech tří Grand Tour, typický jezdec na GC, na tu celkové pořadí, který vlastně ani nemá nějaký extra sprint, ale většinou vlastně to zase historicky býval závod jenom pro sprintery, který se rozhoduje v nějakém sprintu skupinky. A teď všechno, co se řeší, je, jak ty si říkal, co se stane na tom kopci Cipresa, co se stane na kopci Poggio, kdo vlastně tyhle dva kopce přejede z těch extrémně rychlých mužů, které ty už si některé z nich zmiňoval, a jak vlastně bude vypadat ta skupinka, která potom dojede do cíle, jestli to bude jeden závodník, dva, tři, nebo jestli jich bude 5, 10, 20. A je to nesmírně zajímavé, musím říct, že jako já si pořád říkám, že ten závod je trošku přeceňovaný, ale tahle poslední půl hodina, jako uznávám, že to je taková zábava, kde člověku běhá mráz po zádech, kde si říkáte, tak tenhle vyhraje, jo ne, tak tenhle. A to je pravda, že to se prostě na jiném z těch monumentů nedočkáme. A já se na to strašně těším a nemůžu se dočkat.
No ono to má vlastně, vždycky v zásadě to mělo dvě vyústění. Buď někdo ujel na tom Poggio, na tom zlomu, tam je jedna serpentína, nebo ani ne serpentína, prostě ta zatáčka mírňoučka. U jednoho telegrafního sloupu většinou buď nastupoval, ať to byl Fabio, teda Cancellara.
Fabian Cancellara,
nebo teďko Matěj van der Poel, Wout van Aert, všichni vědí, jako kdy kdo nastoupí u toho jednoho telegrafního sloupu. A potom jde o to, kolik lidí vlastně zůstane pospolu, kolik lidí je schopno sjet ten sjezd do Sanrema. Tam jednou vlastně vyhrál Matej Mohorič tím, že vlastně jel neuvěřitelně z toho sjezdu a udělal si takový náskok, že už ho nikdo nedojel. On tam použil tu vlastně tu sedlovku
teleskopickou
z horských kol.
Zasunul.
Takže si zasunul vlastně sedlovku do rámu, sjel to kolo, sjel ten sjezd neuvěřitelně na kole a pak už těch 5 kilometrů udržel ten náskok. A nebo když už takhle ten sjede větší skupinka, tak zase je to pro sprintery. To jsou ty dva scénáře. Jenže s tím, jak ta cyklistika postupuje a jak se útočí dřív a dřív, tak já bych se nedivil, kdyby letos to někdo zkusil už na té Cipreze. o ten jeden kopec dřív a vlastně se tam neudělala skupinka už tam. Je to hodně nepravděpodobně, ale už jsem slyšel spoustu expertů, kteří to letos očekávají, protože ta situace v tom pelotonu je tak strašně vyrovnaná. Tím, jak všichni trénují stejně, tím, jak vlastně spousta těch hvězd má podobný i talent, podobné dispozice a tak dále, tak oni se snaží ty soupeře zaskočit něčím jako něčím nečekaným. A tohle to by se mohlo dít, ale já furt stejně čekám, že se bude rozhodovat na tom poču. A pak už jsou ty scénáře zase zpátky dva, že buď ujedou takový ti jakoby klasikáři, nebo ti, kteří mají tu největší výkonnost v těch jako táhlých stoupáních, a nebo potom to dojde do spurtu. A pojďme si teda zahrát na nějakou predikci. Já tam vidím jako několik favoritů. Alpecin Dekénink, Jasper Philipsen, který ale včera ve středu ošklivě spadl při Nokere Kerse. Takže Jasper Philipsen měl neuvěřitelnou formu. Ještě včera při tom závodě, já jsem na něj koukal a bylo to něco podobného, jako předváděl Mats Pedersen na tom etapáku Tirreno Adriatico. On si tam prostě trénoval. Jemu bylo jedno, jestli Nokere Kerse vyhraje nebo ne, i když jako je to také prostě taková semiklasika. Ale on tam prostě jel neuvěřitelně, úplně třeba v momentech, které byly úplně zbytečné, ale on si tam prostě trénoval a připravoval se na to Sanremo. Evidentně. Nevím to přesně, ale podle mě to tak bylo.
Určitě, já ti jenom do toho vstoupím. Vlastně je to loňský vítěz, jeden z hlavních favoritů. A když si vzpomeneme na ten závod před rokem, tak když po druhé nastoupil Tadej Pogačar, tak ho dojel Mathieu van der Poel, byl nejsilnější ze všech, sám sebe u toho zničil a dojel Pogačara, zabránil Pogačarovi vyhrát právě pro Jaspera Philipsena, protože věděl, že kousíček za ním je jeden z nejrychlejších mužů na světě, tenhle sprinter, který pak nakonec vyhrál. A pokud Jasper Philipsen třeba v sobotu vůbec neodstartuje, nebo není stoprocentně v pořádku, tak to může být strašně důležité.
Ano, měl včera prostě před cílem, kilometr před cílem opravdu ošklivý pád, nebylo to jeho příčinou, někdo na něj spadnul a on se potloukl tak, že sám zalezl do sanitky. Myslím si, že to bude nic úplně závažného, ale jako rozhodí to samozřejmě 3 dny před tím jedním z vrcholů. Kor, když jako chcete ten závod vyhrát kvůli tomu, že ho obhajujete. Ale pořád Alpecin Dekénink tam má Mathieu van der Poela, který jako také vypadá jako velmi dobře. Takže to jsou dvě karty tohodle týmu. Lidl Trek má taky dvě karty, jak jsme o tom mluvili. Matse Pedersena a Jonathana Milana. Ineos Grenadiers, Filippo Ganna. Jako velká elektrárna vlastně, co se týče síly, co se týče výkonu. A bude mít k sobě závodníky, kteří mě jako překvapili a potěšili právě v těch etapácích, ať to bude Tobias Foss nebo Ben Swift. Oba dva jako velká síla pro pomoc Filippa Ganny, kdyby potřeboval někde potáhnout. A zase Filippo Ganna je ten typ, který když sjede z toho kopce, tak pak může zaskočit ty sprintery tím, že prostě najednou na těch 5 kilometrech povod jede a už ho nikdo nesjede tak, jako to dělával Fabian Cancellara. UAE, Emirates, tady Pogačar, jasně, ale bude mít k sobě i Isaac Del Toro, který neuvěřitelně ovládl včera Milan Turín, 106. ročník tohohle závodu, který končí v Turíně na kopci Superga, takový slavný kopec s katedrálou. A Isaac Del Toro nechal vůbec jako nikomu absolutně šanci.
Dostal 200 franků pokutu za ten rozepnutý zip, prej. Zase klasický UCI tohle sleduje, no, ale fantastický výkon.
Ale jako obrovský výkon. Pojede Milano Sanremo pro Tadej Pogačara, pojede tam Tim Wellens, který je v obrovské formě, a Nils Polit, který je takový ten tahoun. Takže Tadej Pogačar bude mít k sobě velice silné lidi. No a pak jsou tam jednotlivci, Michael Matthews, který byl loni druhý, který žije vlastně v Monaku, kousíček od dojezdu, a pro něj mě tenhle ten závodník strašně sympatický, nejenom tím, že má slovenskou přítelkyni Katarínu, ale je to opravdu takový gentleman pelotonu.
Blink,
říká se mu Blink. Michael Matthews loni druhý, už byl jednou třetí, takže teď už chybí jenom to vítězství a já bych mu to strašně přál. Další favorit, takový jako Nechci působit nekorektně, ale chtěl jsem říct černý kůň, ale Binnie Germay.
Ano.
Binnie Germay. Myslím si, že pokud se nestane nic důležitého na podžu a prostě ty týmy se mezi sebou tak nějak vykrátí a ty síly těch jednotlivých útočníků na podžu se prostě vyruší, tak Binnie Germay může vyhrát ve spurtu. No a pak ještě jeden takový jako můj jako černý koník je tým Uno X. V poslední době jako neuvěřitelně závodí bratři Johannesenové nebo Jonas Abrahamsen. To jsou kluci, který jako pro tuhletu stáj taky můžou zaznamenat minimálně pódium.
To říká Jiří, že...
Měli jsme tady reklamu na pražský půlmaraton, tak já mám radost, že mezi cyklisty máme dalšího běžce. Minule jsme se bavili o tom, jak Thomas Fekler, bývalý skvělý závodník, běžel svůj půlmaraton za 1.13, což mě vyrazil dech teda. Ale připojil se mezi nás bývalé cyklisty a nynější běžce i Mark Cavendish, který si v Paříži zaběhl půlmaraton. Běželo teda výrazně pomalej, 1.53, ale jako i tak, jako klobouk dolů. A mám z toho radost, protože nejenom Wout van Aert, který do toho tréninku, který aktuálně prožívá na na ostrově, vlastně to je Tenerife, u sopky Teide na vysokohorském soustředění, kde nabírá krvinky na zbytek jarní sezóny, tak tam i běhá, což jako mě překvapilo, ale je to dobře, protože já jsem propagátor téhleté kombinace, takže mi Wout van Aert dělá radost, ale i Mark Cavendish, takže se těším, že se třeba jednou s nimi potkám na nějakém půlmaratonu.
No nevím, jestli se někdy potkáš s Markem Cavendishem, protože já jsem slyšel s ním rozhovor před pár týdny a on říkal, že se na ten pařížský půlmaraton přihlásil, protože se tam přihlásil jeho brácha. Aha. A že se tam přihlásil, aby ho podpořil. A tohle bylo tak někdy, když byl v polovině toho tréninkového svého programu. A říkal, že je to hrozné, že je to příšerné, že když jezdil na kole, takže půlku času mohl být někde schovaný a mohl prostě nešlapat a jelo to dál. A tady říkal, že ty běžci jsou absolutní blázni, že když přestaneš točit nohama, tak se zastavíš. A bylo to jako strašně zábavné dělat. Říkal to samozřejmě s nadsázkou. A říkal, že teda opravdu bez legrace netušil, že je to taková hledřina.
No, já se mu nedivím, je to samozřejmě trošku jiný sport, neveze vás to kolo, ale já dneska jsem si byl ráno zaběhat v tom krásném počasí, modrá obloha, doprovod mi dělali bažanti a zajícové a srnky a prostě to bylo to strašně příjemný, takže ta kombinace s cyklistikou, protože v tomto počasí jezdit na kole je také radost, i když je pořád trošku zima, tak já si myslím, že to je prostě hezké a potkávám na silnici víc a víc cyklistů. Ty jsi dneska přijel na kole do práce?
Já jsem dneska přijel takovou trošku oklikou na kole do práce. Vždycky se snažím, když jedu do práce, se úplně nezapotit, protože jsem potom líný tady sejít osprchovat, tak se jenom převlíkám. A potom, když mám trošku sil, tak to vezmu rychleji domů. Ale jo, přijel. O víkendu se chystá možná i s tebou a těším se, že snad už brzo se nám podaří uspořádat taky první výšku z kilometry Jiřího Ježka. Už co, blíží se to?
No, já myslím, že jo, domluvíme to. Já to vidím nějaký duben nebo začátek května, až bude opravdu hezké počasí, aby jsme si to všichni užili. Budeme včas informovat a těšíme se na vás, že se společně projedeme, protože samozřejmě ta cyklistika v té skupině je něco hezkýho, sdílet si ty zážitky. Možná při této příležitosti máme pár sekund, ještě chci vyzvat všechny cyklisty, které potkávám na kole, i když třeba si kolo koupili až teď a jsou nově na kole, tak prosím vás, když vás někdo pozdraví, tak jenom mávněte tou rukou zpátky, jakože to vidíte. Je to takový nepsaný pravidlo a mě docela trápí, když někoho pozdravím a nedostane se mi zpátky odpovědi.
Říká Jiří Ježek, děkujeme za to a těšíme se příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Bude 14 hodin, jsou tu zprávy.